6-njy bab. Gorkmaňda imanyňyzda berk bolun. Bu meseläni öwrenmek bilen meşgullananmyza men ören şat. Men odal mukaddes kitap bu temada şeýle köp zat aýdýandyr diýip pikir etmeýärdim. Bu taglimatyň ören ýönekeý hem düşnüklüdigine men düşünmeýärdim. Bu fakt menne aýratyn güýçli täsir döretdi diýip Tom aýtdy. Tom, biziň eýýäm aýdyp geçen daýatlarymyň hemmetini ýene bir ýerde gaýtalamaga maňa ruhsat ediň. Eger bu temadaky mukaddes kitap taglimatyny mukaddes kitabyň öz tekstleri bilen düşündürdik, onu Hudaýyň erkegi hem aýaly öz keşbine we şeklinine deň edip, ýöne dürli rollary oýnaýan dürli adamlar edip yaradanlygyny görürs. Hawa, siz dogry diýýärsiňiz. Ýöne adamlar jantlaryň deňligine şeýle güýçli ynanýarlar da, kimin aýdanlygyna garamazdan rollardaky dürlügi kabul etmek istemeýärler. Men bilýärin. Bu manida biz bütün dünýä diýen ýaly garşy durýarys. Munyň ýaly basyşa döz gelmek ansat däl diýip Tom uludan demin aldy. Ansat däl. Ýöne biz meşhur teoriýalara däl, eýsem Isa Mesihi we onuň sözüni wepallyk saklamaga çağırlan. Öz ynanýan zadymda durmaga, batyrlygymyň ýeterlik bolmagy üçin Hudaýa doga edin. Bolýar, men doga dile gederin. Hoşlaşmalymyzdan öňürdi, siziň ynamyňyzy berkitmek hem gollamak üçin özümiň soňky pikirlerimi paýlaşmak isleýärin. Birinciden, eger siz Hudaýyň erkekler bilen aýallary deň, ýöne dürle edip yaradanyna ynanýan bolsaňyz, diýmek siz sagdyn mukaddes kitap taglimatyny berk özleşdiripsiňiz. Siz mukaddes kitap ýerolgylaryna wepaly. Diýmek siz Hudaýa öz aýtmak isleýän zatlaryny aýtmaga ýol berýärsiňiz we mukaddes kitaba öz üçin özüniň gurulmagyna ýol berýärsiňiz. Siz mukaddes kitabyň ygtybarlydygyny we öz hakykatlaryny ýönekeý hem düşnükli dille aýtma ukybynyň bardygyny tasdiklaýarsyňyz. Siz Hudaýyň halkynyň adamda taryhynyň başyndan başlap ynanan zadyna ynanýarsyňyz. Siz Isa Mesihiň we onuň mukaddes resullarynyň ýerine eýerýärsiňiz. Şonuň üçin gorkmaň. Gök we ýer ötür, emma meniň sözlerim ötmez diýip Isa aýtdy. Matta 24-nji bab 35-nji aýat. Ikinciden, hoşgabar imanlarynyň arasynda ören ýokary derejedäki alimler bar. Olar mukaddes kitabyň nädogry usulda düşündürilmegine we feminist alimlaryň gelýän nädogry netijelerine garşy batyrgaýlyk bilen çykyş edýärler. Olar feministleri berk esasyny weýran edýän we erkekleriň baş bolmagy hemde aýallaryň tabylygy hakdaky mukaddes kitap hakykatlaryny tasdiklaýan ajaýyp kitaplary we makalalary ýazýarlar. Eger aklyňyz hakykat üçin açyk bolsa, eger jantlaryň ara gatnaşyklary meselesindäki hakykaty bilmäge çalyşýan bolsaňyz, täzeje derňe materiali siziň ygtyýaryňyzda bardyr. Siz ondan peýdalanyp bilersiňiz. Şonuň üçin hakykat sözüni dogry ulanyp, özüňi gowy görýän, utanmajak işi hökmünde Hudaýa hödürlejek bolup gaýrat et. 2-nji Timoteus 2-nji bab 15-nji aýat. Üçüncüden, erkekler bilen aýallaryň arasynda bar bolun. Hudaý tarapyndan berilenden rollaryň tapawudyny süpürip aýyrmaga çalyşýan häzirki zaman jemgyýetiniň ägirt basyş edýändigine garamazdan millionlarça yerli ýygnaklar we bütün dünýädäki mesihi liderler jantlaryň deňligi atly butun öňünde diýde çökmekden boyun tawlaýarlar. Olar aýallardan gorkýandyklary ýa-da dar düşünjeli harp ýijiler we kör konservatorlar bolandyklary üçin däl-li. Hudaýyň beren ýörelgesini we paýlygy saklaýandyklary üçin feministleriň deňlik düşünjesini ikrar etmekden boyun tawlaýarlar. Olar başgalary aldamaýarlar we özlerini aldamaklaryna ýol bermeýärler. Şonuň üçin bu meseledäki jedeli özüniň hakyky ady bilen Hudaýyň nika maşgala, ýygnak maşgalaty we takwa aýallar hem erkekler babatdaky maksadyna garşy gönükdürilen ruhy uruş diýip atlandyrýarlar. Çünki bizim sövüşümüz adamlara qarşı deyil, hökümdarlara qarşı, ıqtiyarlara qarşı, bu qaranqı dünyanın hakimiyyətlərinə qarşı, yamanlığın göyəkdəki ruhi qudrotlarına qarşıdır. Efesliler 6. bab 12. ayet. Qorqmağdı, Xudayın sözünü eyirmək və bu dünyanın təsirinə yan verməz yalı, vəparlıqdan və doğullarınızın eğlişiktiz batırlığından uyucalın. 4. dön, Xudayın maqsadına vəpalı olan imanlılar, bağıtlı həm berk maşqalı quruyarlar. Onların çağları bol aqpata alayarlar. İki cintin vəkillərinə də, Xuday tarafından nəmənin belirlənləndiğini bilən adamlar, özlərinin maşqalılarını içində Xudayın kanunlarına tavin bolmadan ruh bolan, cinti ağıncılıkların, ayrılışmaların, yan yollaşına bivapalık etmelerin, yan yollaşına bivapalık etmelerin, yalanın, yekeliğin ve öykənin adatı hadisi olup duran yeri olan dünyevi cemiyetin təsirinden qorab bilirler. Ondan da beyik zadı açıq. Xudayın iki cintin hem vekillerini tayyaran dadını bilmeklik ve şol bilimi durmuşta ulanmaqlık yığınaklara imanına berkemeğe ve şeyle hem Xudayın maqsadına layıklıkta ötmeğe ve giyinelmeğe kömek ediyar. Şonun için hem men size Xudayın bir vaatlar Yeşua aydın dadını qaytalayarın. Qoy bu kanun kitabı senin dilinden düşmedin. Sonraki yazılarların hemmetini dikkat bilen yerine yetirir yali. Onu giyice günlüğü ağında takla. Sonra senin ehli işlerinde üstünlük ve avadarlık hemran olur. Yeşua 1. bab 8. ayet 5. Cintların arağatnaşıkları meselesine adatı noktayı nazarın taraftarları özlerinin feminist doğallarına yağdaman yüzlenmeyi devam ettirirler. Pikirlerin bolşunu ütködüp bolyar. Dünyevi feministlerden ve ilahiyetçi liberallardan tapavutlukta hoş havar feministleri mukaddes yazgının, Xudayın sözünün avtarının Xudaydığına inanyarlar. Bu inam bizim katnaşığı ve onları inandırmağa sinanışmağı devam etmemiz için yeterlik esastır. Şeylilikte biz feminist doğalarımıza yüzlenip, onlara dostlarımız hükmünü duydurmak isteyeriz. Cintların denliğinin dünya filosofiyasının təsiri aslında en qovi anlarım kör olup bilir. Ol filosofiya ilki tereddenini özüne çekici ve adalatlı yalı olup görünüyor. Yönü şeyle de olsa, yaradanın öz yaradan adamlarını nehil görmek isteyen oldu. Şonun yalı hem görmekteki kararsız kararına karşı çıkıyor. Altıncıdan, Xudayın isteğini yerine getiriyen ve dürlü cintların vekillerine yokordan ön belirlenen dağda eriyenler Xudayı şöhratlandırıyorlar. Onun erkine tavin bulmak bilen, olur Xudayı öz yaradan dağdına hükümdarlık etmeye peskel vermeyerler. Bu Xudayın gönlüne yarayandır. Xudayın çağası için bu Xudayın gönlüne yarayandır. Xudayın çağası için bolsa, bunun vacib zat yoktur.